Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фрусина Димеска. Добро вечер, вести во 19 часот, во нив објавуваме. Битката меѓу коалицијските партнери во вториот круг од локалните избори ја мати сметката на власта. Скринингот за COVID-19 во училиштата по случаен избори само еднаш, нема да даде резултат, оценуваат докторите. Дали насилниците содржени во филмовите, сериите и на социјалните медиуми влијаат врз однесувањето на младите? Почнуваме со прегледот вести. Прво, COVID билтенот. Во последните 24 часа направени се 3491 тестирање, регистрирани се 487 нови случаи на COVID-19. Од нив најмногу во Скопје 230. За истиот период регистрирани се 15 починати лица од 59 до 89 години. А дополнително, како што информираат од Министерството за здравство, пријавени се уште 5 починати лица со датум на смрт од 23 септември до 12 октомври. Од 33 до 83 години. Премиерот и председател на СДСМ Зоран Заев денеска на пресконференција во партиското седиште рече дека на локалните избори добиле жолт картон од граѓаните, а дека од тоа дали ќе ги послушаат ќе зависи дали картонот ќе стане црвен. Оваа опомена која не дадува граѓаните ќе се рефлектира и врз промена на работата и на општинските институции, но и на централните. Постапуваме не од следниот мандат, не од поизборите, не од наредниот понеделник, сега, рече Заев. Но ова реагираше лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Тој наведе дека Заев не кажал ништо ново, туку како што рече, повторувал истата пресконференција од лани, кога исто така лажал дека ја разбрал пораката, а продолжил да се однесува арогантно и криминално. Високиот представник на Европската унија Джозеп Борел и американскиот државен секретар Ентони Блинкен во денешната заедничка изјава наведува дека Европската унија и Соединетите американски држави ќе го зајакнат заедничката ангажман на Западен Балкан. Тие вела дека Албанија и Северна Македонија треба да ги започнат преговорите со Европската унија без одложување, но изразуваат загриженост во врска со разединувачката реторика во Босна и Херцеговина. Двајцата политичари посочуваат дека диалогот олеснат од Европската унија е клучен за нормализацијата на односите меѓу Косово и Србија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. Во вториот круг од локалните избори кои ќе се одржат на 31 октомври ќе се гласа во 46 општини и градот Скопје. Изборот за кој владин коалиционен партнер да се гласа и комбинаториките кој кого ќе подржи во вториот круг се вжештуваат како се наближува гласањето. Повеќе од анализата на Пелагија Стојанчова.
Во 7 општини во вториот круг од локалните избори ќе се судрат кандидати од владеачката коалиција на централно ниво. Токму поради тоа, партиите од владеачкото мнозинство се уште калкулираат како да изиграат и да подржат еден од партнерите, а другиот да не се налути. За владеачките партии ова е одење по жица, затоа што секој погрешен потек може да влијае на и онака кривкото мнозинство во централната власт. Лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски веќе повика на здружена опозиција во вториот избор. ВМРО-ДПМН исто така најави подршка и за кандидатите на Алијансата за албанците Алтернатива, кои во вториот круг ќе се надпреваруваат против ДУИ во Дебар, Гостивар, Струга, Чаир, Боговиње, Теарци и во Врапчиште. СДСМ на централно ниво предизборно коалицираше со ЛДП, ДОМ и со БЕС, а по изборите во владата влегоа со ДУИ и со ДПА. Кандидатите на СДСМ и на ДУИ во вториот круг ќе се соочат во Арачиново, Долнени и во Чашка. Од Шуто Ризари пак во вториот круг одат кандидатите на СДСМ и на ЛДП ДОМ. Актуелниот градоначалник Курто Дудуш во првиот мандат беше избран како кандидат на СДСМ, а сега е кандидиран од ЛДП ДОМ. Веројатно најважната коалицијска битка за гласови ќе се води во Тетово. Во вториот круг влегуваат актуелната градоначалничка Теута Арифе од ДУИ и лидерот на БЕСа Билјалка Сами. И ДУИ и БЕС очекуваат подршка од СДСМ, но партијата на премиерот Зоран Заев калкулира зошто подршката на еден од нив може да го налути другиот и да влијае на стабилноста на владата. Аналитичарот Арсим Синани вели дека премиерот и председател на СДСМ Зоран Заев во вториот круг се наоѓа меѓу два огна.
Заеви да духот Луај Ролин е Од една страна треба да се избори за победа на својата партија во македонскиот блок, работа која што ќе биде тешка. Од друга страна ќе треба да ја игра улогата на пожарникар меѓу неговите албански коалициони партнери, работа која што исто така е многу тешка, бидејќи Тетово е општина од која излегуваат најголем број пратеници, бидејќи кој е главен во Тетово, тој е главен во албанскиот политички блок.
Вели Синани.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Почна скринингот во училиштата на 8200 ученици по случаен избор. Според Министерството за здравство, тоа ќе придонесе за рано откривање на заразени со COVID-19. Но упатините велат дека тестирањето или треба да се врши редовно, или да се прави само на ученици кои ќе пројават симптоми. Марија Митевска.
Започна скринингот во 9 средни училишта во Скопје, а се тестираат 258 средношколци. Министерството за здравство соопшти дека тестирањето на учениците ќе се спроведува во просторија одредена од страна на училиштето, а тестирањето ќе трае помалку од една минута и истото е безболно и безбедно, со земање на бриз од грло и од носна шуплина. Според министерството, скринингот ќе обезбеди безбедно одвивање на наставата и заштита на здравјето на децата. Целта на скринингот е рано детектирање и евентуално пронаоѓање на асимптоматски носители на вирусот COVID-19 помеѓу учениците. Со релевантните податоци ќе се добие целосна слика на трансмисија на вирусот во училиштата во интерес на децата, соопшти од Министерството за здравство. Тестирањето низ државата продолжува во Кривогаштани, Берово, Вевчани, Дебарца, Демир Капија, Дојран, Зрновци, Конче, Лозово, Могила, Новаци, Пехчево, Старо Нагоричани и Центар Жупа. Скринингот ќе ги опфати основните училишта, а е во план да бидат вкупно тестирани 8200 ученици. Тестирањето се одвива по случаен избор од регистарот на еднивникот, а предходно ќе се бараат дозволи од родителите или старателите на учениците. Писмената согласност од родителите започна да се бара минатата недела, согласно методологијата на Министерството за здравство и Министерството за образование и наука. Министерството за здравство притоа апелираше на безрезервна поддршка од страна на родителите при давање на потребната согласност. Доктор Никола Пановски смета дека нема потреба се врши скрининг по случаен избор, туку тестовите треба да им се поделат на училиштата за кога ќе се појави одреден ученик со симптоми на COVID-19, веднаш да биде тестиран.
Вака сега, а децата се упатуваат на матичен, некои прават дома тестови, па матичниот им закажува по 5 дена во, ако не одат во приватно, така да тоа е тоа што треба во училиштата да се направи, иако сега за сега таму е релативно стабилна состојбата.
Професорот Драган Даниловски вели дека само со редовно тестирање на сите ученици најмалку еднаш неделно или оптимално два пати неделно може да се обезбеди значајно влијание врз намалување на ризиците за пренос на вирусот. Ако скринингот се планира да биде направен само еднократно за да се услика моменталната ситуација со расширеност на инфекциите, а редовното целосно тестирање не изводливо од материјални причини, тогаш поцелисходно би било понатаму да се тестираат и тоа дома само учениците кои имаат симптоми. И ако се позитивни на ковид да се останат дома, така ќе може да се ограничи ширењето на заразата, макар делумно посочува Даниловски.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Серии, филмови, видеа кои многу брзо стануваат вирални, а во нив има насилни елементи, стануваат популарни во земјава. Последен таков пример е во моментов најгледаната корејска серија на Squid Game, која за само две седмици стана најгледана серија во дури 76 земји во светот. Како се тоа влие врз однесувањето на младите од прилогот на Марија Тумановска?
Масовна тепачка на девојчиња во Скопје. Младо девојче претепано од соученички додека другите гледаат и го снимаат инцидентот со мобилните телефони. Вакви сцени на агресивно и насилно однесување кај децата се случуваат се почесто во земјава, иако трендот не е непознат за земјите од соседството. Но дали и колку она што го гледаат на социјалните мрежи и воопшто на интернет им влијае на однесувањето? Во македонското општество постои доста висок прак на агресивно однесување, објаснува Ана Попризов, психолог и гештал терапевт од Скопската гимназија Орце Николов.
Делот на несанкционирање на агресивно однесување, делот на несносење на одговорност за агресивни испади што сме го имале во минатото, секако дека нели дава една порака дека секој вид на насилство поминува во нашето општество И младите се само рефлексија на оно што општеството нели го живее и како функционира.
Та посочува дека еден од начините да се превенира насилното однесување е континуирана соработка на образовните институции со родителите. Насилни содржини може да се најдат и на популярните социјални мрежи, па неретко таквите видеа на популярната TikTok мрежа се и меѓу најгледаните. Попризова вели дека стручната јавност е поделена околу тоа какво е влијанието на тие содржини врз однесувањето на младите. Според Бојан Кордалов, специјалист за односи со јавност и нови медиуми, дигиталните алатки во денешно време поттикнуваат дел од насилството, но во исто време даваат и шанси тоа да се увиди, да се детектира и многу брзо да се реши или да се превенира.
Она што денес исто така многу добро, многу позитивно е што секоја серија или секој филм кој што се емитува дали на популярните платформи како Netflix, дали на телевизиите има ограничување според годините.
За разлика од Попризова која смета дека несанкционирањето придонесува насилните практики да продолжат, Кордалов е со став дека казните не се решение на проблемот.
Јас не велам дека казните не се потребни, меѓутоа студент во втора година на правен факултет знае дека казната е решение само кога превенцијата нема да заврши својот улог. Ние не можеме да ги казниме сите деца на светот или да ги казниме сите луѓе на светот, бидејќи тоа што казната не може. Мораме многу повеќе да работиме на промоција и превенција.
Во меѓувреме и во филмската индустрија им се сериите и филмовите во кои има насилни елементи. Таков последен пример во моментов е најгледаната корејска серија на Netflix Squid Game, која за само две седмици стана најгледана серија во дури 76 земји во светот.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Попустливоста на председателот на Србија Александар Вучич кон богат олигарх, обвинет за одгледување тони на легална марихуана, ја истакна правната дилема за случајот на 58-годишниот Драголјуб Мргиќ, кој е болен од епилепсија, а е осуден на казна затвор поради поседување 88 грама. Повеќе од Гоце Танасов.
Застапниците на медицинската и рекреативната употреба на марихуаната го винуваат председателот Александар Вучич и другите српски службеници за двоен стандард, откако тој го бранеше кутниот притвор за наводен барон на другата, обвинет за одгледување на забранетата трева во индустријски размери. Вучич неодамна го нарече јавниот револт поради ослободувањето на Предраг Колувија од притвор во услови на тековно судење за одгледување на повеќе од еден тон илегален канабис, многу чудно. Бидејќи тој не уби никого или нема обвиненија да губил некого, тој немал 10 тони кокаин или нешто слично, но колку што разбрав, еден тон марихуана, рече председателот на 2 октомври. Двегодишниот случај на Колувија во голема мера се прошири откако осомничениот шеф за наркотици наводно бил сопрен за невнимателно возење и за поседување лажна полициска легитимација, што на крајот ги наведе властите до 65.000 растенија марихуана и стотици килограми исушен канабис на неговата фарма, која се вика Јованица. Случајот привлече посебно внимание поради наводните врски на осомничениот со српските власти, вклучувајќи го и министерот за внатрешни работи Александар Вулин, кој се појави во органската фарма на Колувија за да собира зеленчук во 2015 година. По повеќе кратни одложувања, случајот Јованица се прошири во март и вклучи второ судење во кое имало наводен заштитен прстен кој вклучува полицајци и разузнавачи во Србија. Исто така се вели дека Колувија има индиректни врски со локален политичар во Хрватска и работи со канабис бизнис во Северна Македонија. За многумина, вклучително и локалната истражена веб страница Крик, случајот на Колувија се карактеризира со политичко влијание од самиот почеток. 58-годишниот епилептичар Драголјуб Мргиќ, кој вели дека користи канабис за да спречи напади, го објави своето барање за председателско помилување за да критикува навидом острата подолба меѓу оние што имаат и немаат во земја која аспирира да стане членка на Европската Унија. Чекам 3 години затвор за 88 грама марихуана и Вучич вели Колувија имал само 1 тон. Рече Мрджич за Радио Слободна Европа. Силно православната христијанска Србија се спротистави на притисокот за легализација или за декриминализација на поседувањето марихуана.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање.